Nebyli první, za to nebudou ani nejlepší. Zvou si lidi a ptají se jich na věci. Radar a Lucie. Koulí podcast.
Ahojte, posloucháte Koulí podcast, s váma je Lucie a Radar.
Dobrý den.
A dneska je s námi další host, nebo spíš hostkyně, já toho slovo nemám moc ráda, se mi moc nelíbí.
Mně taky ne.
Tak je to vážená dáma, která k nám přišla. Je to koučka, mentorka a lektorka osobního rozvoje. Zaměřuje se na emoční inteligenci, to se nám bude hodit, si myslím. Taky redukci stresu, to se bude hodit ještě víc. A komunikační dovednosti a taky se specializuje na práci v takzvané hladině alfa. A naším hostem je Jitka Ševčíková. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Jitko, já to vykopnu vaším citátem, který máte na webovkách, hrozně se mi to líbí. Inspiruje lidi k tomu, aby každé jejich rozhodnutí obsahovalo pocit radosti nebo úlevy. Tak se musím zeptat, co bylo vaše poslední rozhodnutí?
Moje poslední rozhodnutí dneska bylo, jestli sousedovi na kliku pověsím koláče z pekárny, a nebo je tam nepověsím.
A jak to dopadlo?
To mě nějak zajímalo.
Pověsila jsem je tam, protože mi to stalo určitou dávku odvahy, protože já bydlím na Novém Světě, tady na Hradčanech, a dala jsem si za úkol, že se seznámím se všemi sousedy, kteří tam v té ulici žijí, takže postupně se seznamuju s těmi starousedlíky, protože jsem tam poměrně náplava, asi druhým rokem tam žiju. A včera jsem zazvonila u jednoho souseda, kterýho ještě neznám, taky mě to stálo hodně osobní odvahy, a on mě pozval na svařák. A dal mě knížku o Novém Světě, bylo to nádherný, takže ta odvaha se mě zúročila a já každý den trénuju vlastně takový drobný hrdinství, takže dneska už mám splněno. Dneska jsem se rozhodovala, jestli mu teda za to poděkuju, za tu knížku, kterou jsem celou noc četla, a jestli mu tam ty koláče z té pekárny pověsím, nebudu už zvonit, aby je to měl k snídaní. Tak to bylo moje rozhodnutí. Stálo mě poměrně takový opuštění komfortní zóny, ale dneska už mám splněno.
Tak to je skvělý, tak pokud náhodou nás posloucháte, máte chuť na koláče, vyražte na lov ráno. Ano, do Nového Světa.
Kolik tam máte těch sousedů?
Naše ulice má 23 domů.
No tak to je docela výborně. Šance, že tam nějaký koláče narazíte.
Já doufám, že už si je vzal.
Výborně, takže se předpokládám cítila pocit i radosti, i úlevy, bylo to kombo.
Úleva tam nebyla, byla tam ta radost, že jsem vlastně už tu komfortní zónu opustila, ale stálo mě to jako nějakou určitou odvahu. Uhum. Já jsem poměrně plachý člověk a jsem velký introvert, takže pro mě stoupnout si z té introvertní role, kdy vlastně tu energii získávám o samotě, kdy se odpojuju od těch lidí, což je ta moje přirozenost, tak do jakékoliv interakce, tak mě to stojí hodně energie.
Uhum. Vy se ale pravidelně stoupáte před lidi a učíte je věci. A jak to jde dohromady s vaší introverzí?
Je to pro mě to hrdinství a je to pro mě asi i takový potvrzení, že mám těm lidem co předat, protože můj diář je třeba na půl roku plný, nebo možná třeba na rok už mám nasmluvané semináře na příští rok, takže to má nějaký smysl a ti klienti se ke mně rádi vrací a i já je ráda doprovázím dlouhodobě, protože mě to naplňuje, ne jenom, že se s tím člověkem potkám a pak už o něm nikdy neslyším, nebo s tou skupinou, kterou třeba nějakým způsobem doprovázím, ale třeba po tom roce, když už vidím jejich růst, jak se posouvají v rámci té firmy, že se tam třeba mění nějaká emoční atmosféra, tak to je pro mě to naplňující, což mě zase přináší to, že tu komfortní zónu ráda opustím, že si zase stoupnu do té extrovertní role.
Mm-hmm. Je pro vás snaží koučovat jednotlivce nebo skupiny?
To se vůbec takhle nedá říct, protože když bych to měla říct úplně nějak obecně, tak buď to jsou to vydřený prachy, nebo je to krásná práce. A když jsou to vydřený prachy, to znamená, že je tam něco, kdy musí ten člověk vynaložit mnohem víc energie, mnohem víc třeba hledání a nacházení a mnohem třeba víc opustit tu komfortní zónu, a ne každý klient je můj klient, a když to třeba na té cestě do provázení zjistím, tak je i pro mě třeba ten pocit úlevy, že toho klienta opouštím, nebo že on opouští ten náš kontrakt. V poslední době nebo v posledních letech už se to moc neděje, protože ke mně přicházejí klienti nebo si vybírám klienty, které doprovázím ráda, a i třeba v těch seminářích, v těch firemních nebo co dělám pro instituce, tak tam už mě oslovují jenom ti, kteří o mě něco vědí, kteří vědí, že se mnou je to práce, to znamená, že to nebude žádná přednáška, kdy si to poslechnou, ale naopak, že tím seminářem to začíná a začíná tam to praktikování, protože školím hodně přes tělo. Takže myslím si, že vždycky si nejdřív vyjasňujeme to, jestli opravdu chtějí mě, i za cenu, že to bude bolet, že tam bude třeba něco, co se jim úplně nebude líbit, že nejdřív, když půjdeme pod povrch, tak tam odhalíme nějaké věci, které úplně třeba vědět nechtějí, nebo na to nejsou připravení. A když se na tom domluvíme, už potom na tom kontraktu, tak potom je to tak krásná práce.
Mm-hmm. My se těm seminářům určitě věnovat ještě budeme v rámci podcastu, ale pojďme si postavit nějaký základy na začátek. Co si mám představit pod pojmem emoční inteligence?
Pod pojmem emoční inteligence si můžete představit, že s emočně inteligentním člověkem je vám dobře. A je vám s ním dobře, a i když vám týden prší a vy jste pod stanem někde úplně mimo komfortní zónu. To znamená, že ten člověk je adaptabilní, je schopen se přizpůsobit těm situacím, je schopen vhodně a přiměřeně konat i v zátěžové situaci, nehroutí se, je schopen předvídat i třeba z neverbální komunikace, je schopen tak jako trošku predikovat, jak se to bude asi odvíjet a dokáže to třeba zastavit včas, nenechá to vyhrotit tu situaci. Je si sám sebe dobře vědom, to znamená zná svoje slabiny, který nepopírá, je si vědom svých silných stránek, na kterých staví a už je nepotřebuje třeba nějak posilovat úplně na maximum, jo, už mu stačí to, že to je tak, jak to je a konzervuje to. Umí regulovat svoje emoce, to znamená, buď to ta emoce ovládá vás, nebo vy ovládáte ji a emočně inteligentní člověk si hlídá hladinu energie, aby tu emoci mohl zregulovat. Je vnitřně motivovaný, to znamená, nehledá tu motivaci někde zvenčí, ale ví, co mu roztočí ty kola, to vnitřní chtění. A potom má takzvanou sociální adaptabilitu. Když to přirovnám třeba ke své práci, tak já úplně jinak přednáším pro vysokoškolské pedagogy, úplně jinak přednáším pro dělníky od lopaty. A to je sociální adaptabilita. Jo, umím se přizpůsobit té sociální skupině, dokážu mluvit jejich řečí, dokážu vhodně zvolit ty cvičení, které budeme dělat. A to znamená, že obojím se dokážu přizpůsobit nebo dokážu jim být vstříc a cítit se v tom jako ryba ve vodě.
Já bych vás strašně chtěl vidět mluvit jako dělník od lopat, teda, ale
museli stříhat do mě.
Zeptám se na něco jiného. Je ta emoční inteligence, nebo má nějakou absolutní hodnotu, nebo je relativní vůči situaci? Že tady třeba Lucie, tak ta mě dokáže vyloženě někdy rozladit, ale zase nějaký jiný lidi třeba úplně ne, tak...
Na rozdíl od té kognitivní inteligence, ze kterou toho moc neuděláme, tak emoční inteligence se dá trénovat. Když na ní chcete pracovat, to znamená asi první podmínkou je vnitřní chtění, ne že vás někdo poslal k ševčíkovi, aby vás vytrénovala v práci s emocemi, ale že máte vnitřní potřebu chovat se jinak nebo porozumět nějakým situacím, které se vám v životě opakovaně dějí. A to bývá i takovým nejčastějším impulzem, proč lidi za mnou přicházejí a proč většina mých klientů je mužských. Jo, většina mé klientely je mužské publikum, ty ženy, buď to já nepřitahuju tím svým naturelem, to znamená, že hledají třeba někoho jemnějšího nebo hledají někoho, kdo s nimi bude jedna trošku v rukavičkách. Já jsem férový, takový přímý hráč, jsem trošku drsná, takže chlapi se smějou, že se mnou je to velký bič a malej dvůr. Tak to je i důležitý uvědomit si, že pokud máte vnitřní chtění a chcete na něčem pracovat, jít tím žádoucím směrem, takže to bude práce. A pokud tu práci uděláte, tak ta emoční inteligence se může navyšovat i v hladině sebemotivace, i v hladině třeba víry v sebe sama, že vím, že to zvládnu, že to nevzdám, že i v těch náročných situacích se dokážu cítit příjemně, může tam být třeba ten pocit úlevy, že jsem to dal, anebo že to bylo nejlepší, jaké to mohlo být. Takže to se dá navyšovat třeba v řádech desítek i stovek procent.
Umím si ale představit, že možná třeba na těch firemních seminářích ne každý tam úplně jde dobrovolně, ne?
Mm-hmm. Já si dávám jako podmínku, když už s firmou si stanovuju nějaký pravidla, nějaký podmínky, že by to mělo být dobrovolné. Já samozřejmě neošetřím to, že tam někdo někoho natlačí nebo že ten šéf mu to doporučí, tím pádem dá mu to příkazem nebo mu to doporučí tak, jako že ten člověk nemá jinou možnost volby. Na druhou stranu vždycky, když stanovuju pravidla přímo už na tom semináři, tak tam máme napsáno, že vše je dobrovolné a ten člověk může kdykoliv odejít a i se to stává.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Jo, stává se to, kdy ten člověk si třeba uvědomí, že není dostatečně zazdrojovaný, že nemá třeba dostatek energie nebo nechce s tou skupinou, ze kterou se bude dál potkávat, sdílet nějaký svůj vnitřní emoční svět a jednou za čas, není to pravidlo, ale jednou za čas opravdu tu skupinu opustí.
Jste říkala, že většina vašich klientů jsou muži.
Mm-hmm.
Není to tím, když to řeknu ošklivě trošku, že to ty no, chlapy potřebují víc?
Já si myslím, že jsou spíš si víc vědomi toho potenciálu, který jim ten emoční svět přinese, protože moje generace, já jsem Husákovo dítě, že 70. léta, tak moje generace zpravidla byla vychovávána neemočně. Nikdo nás neučil projevovat emoce, neučili nás emoce rozpoznávat, pracovat s nimi, naopak jako ty emoce byly hodně tak jako potlačovány a já jsem se to sama musela učit, takže myslím si, že mojí největší devizou v tom předávání je právě ta moje autenticita. Sama jsem si tu cestičku musela prošlapat, jsem tou inspirací, že se to dá a zároveň ty lidi mě to věří, protože za mnou je vidět kus práce.
A nemyslíte si, že třeba u těch chlapů je to třeba výraznější i tím, jak jim říkalo se vždycky jako malým, kluci nebrečej, kluci musí prostě být silnější než holky?
To se jim říkalo, ale ne každý se tím řídil. Oni potom třeba někde plakali tajně. Jo, ne všichni prostě jako ty kohoutky zatáhli a mě to postupně, já třeba s klientem pracuju minimálně půl roku až 3/4, tak na třetí, na čtvrté schůzce se dostáváme už do nějakých třeba větších hloubek a tam zjišťujeme, co bylo vlastně jako tím impulzem, že se to někde zastavilo, že to emoční prožívání, který je teďka třeba zablokovaný, nebo ten člověk si je zablokoval, nebo to tak měl v rodině, že jo, neměl kde odkoukat to emoční prožívání, tak proč se to děje, ale zároveň už ke mně ty lidi přichází s tím, že by to chtěli změnit, protože já pracuji jenom se zdravým člověkem, takže nejsem terapeut, neposkytuju terapeutické služby, ke mně přichází člověk motivovaný, který chce, má na to dostatek energie, je si vědom nějakého svého směru, nebo ho spolu objevujeme a má i dostatek vůle na to, na té cestě prostě nepadnout. Mm-hmm. Já jsem to rameno, o který se může opírat, ale není to člověk, který se zvedá někde z bahna, to je opravdu práce pro terapeuta.
A dokážete říct třeba nějaký častý blokátor emoční?
Mm-hmm. Může to být třeba rodič, máma nebo táta, který ho to dítě nechce zranit svýma slzama. To znamená, už rodiče měli třeba problémů sami dost, procházeli třeba náročným rozchodem nebo měli třeba existenční starosti, měli nějakou jinou zátěžovou situaci a to dítě se cítilo jako spoluviník, takže nechtělo projevovat nějaké emoce a i třeba často ze školy ty emoce filtrovalo, nezdílelo s rodiči, takže do té dospělosti se to ani nemělo jak naučit a zůstává to tam často natlakováno v tom těle, potom se to může někde somatizovat. A tomu se říká takzvaný emoční pancíř. Jo? Kdy si vytvoří vlastně jako takový brnění rytířský, on si myslí, že je ten silák teda za tím brněním, ale pak zjišťuje, že třeba vůči tomu ostatnímu světu, už má třeba vybudovanou svoji firmu, svoji rodinu, takže se stává nečitelným, že se stává emočně plochým, že vlastně tam nedokáže ty emoce projevovat, přestože má třeba bohatý vnitřní svět.
Hmm. A co bývá teda ta nejčastější motivace, když k vám lidi přijdou?
No chtějí to změnit, chtějí tu změnu.
Jakože chtějí zase cejtit, nebo třeba cejtí, že jim to komplikuje život v partnerském životě, v práci?
Obojí. Může to být i, že jim to komplikuje třeba jejich vztah, ať už je to vztah k partnerce, k partnerovi, k dítěti, že by chtěli mít ten svět bohatější, protože ty emoce jako ten náš život obohacují. A první, co ty lidi učím, je, že nejsou emoce dobré a špatné. Že všechny emoce se nám vyvinuly proto, aby nám sloužily. Takže ten emoční kompas, když se naučíme přestat být jenom v hlavě, ale posuneme se do toho srdce, do břicha, když celé naše tělo vlastně nám ty emoce vyjadřuje, tak znovu se naučit cítit je pro nás úžasný vlastně jako přídavný potenciál v tom životě orientovat se dobře.
Vy jste zmínila, že na to jdete přes tělo. Co si pod tím mám představit?
Nejvíc si odnesete právě při cvičeních, které děláme na těle, takže když učím redukci stresu, tak ty lidi nejdřív vystavují tlaku. A vystavují je tlaku skutečně fyzickému, takže používám třeba nějaké cviky z aikida, používám nějaké cviky z nějakých jiných oblastí cvičení, protože tam si člověk uvědomí, jak jeho tělo reaguje, přestože na něho někdo tlačí třeba jenom časově, finančně nebo psychicky. Ta reakce toho těla je hodně podobná. To znamená, když na vás zatlačím a vám se stáhnou trapézy, nebo najednou vám tady ty lícní svaly opravdu jako se stáhnou, stáhnou se vám cévy zásobující mozek krví, tak to tělo udělá stejnou reakci, jako když na vás někdo tlačí do 2 hodin, mě odevzdáš tady tu excelovskou tabulku.
takže na něj použít kvac aikida, bude to v pohodě, to někdy udělám v kanceláři. Ne, já to samozřejmě zlehču, spíš přemýšlím teď nad tím, když jste říkala, že žádná emoce není negativní, tak když to spojím ještě s tím tělem, tak já to teda negativně dost vnímám často, jo, nějaký vztek třeba klasicky, takový to, jak to cítíte v břiše, až je vám skoro na zvracení. Jak to, že to není negativní emoce teda?
To je takový nálepkování, který se ještě bude tradovat třeba dlouhá léta, protože kdyby ta emoce byla negativní, tak vztek vás může krásně nabít tvořivou silou. Vztek je obrovský generátor energie. On vám jenom ukazuje, že je něco, co se vám teďka nelíbí, nebo že byste chtěla něco změnit. A když ho využijete jako ten vnitřní kompas a tu energii, kterou nám vztek vlastně přináší, to je hodně energetizující emoce, tak vy si můžete vybrat, jestli prásknete těma dveřma, nebo tady kolegovi dáte facku, nebo prostě jako něco rozmlátíte, nebo jestli tu stejnou energii, kterou ten vztek přináší, tak využijete na to, že tady třeba umejete okna, nebo přerovnáte knížky v knihovně, nebo půjdete napsat nějaký článek. Je to pořád jedna energie, takže já bych spíš doporučovala ty emoce dělit na ty, který nám energii přinášejí a na ty, který nám energii berou. A u každého člověka to může být úplně jinak. Jo, někomu třeba žárlivost dolívá. Jo, zazdrojuje vás a jste schopní prostě udělat věci, které byste normálně udělat třeba nechtěli, nemohli nebo nebyli schopni. A někoho žárlivost úplně paralyzuje. Jo, je to emoce, která vás o energii připraví a jste úplně konsternovaní, jak se vám tohle může dít. Takže ten emoční kompas byste si měli rozklíčovat, je to emoce, která mi dodává nebo bere. Jo, a tohle lidi začali zaměňovat s pozitivní a negativní, začali to onálepkovávat a to, co ty klienty třeba učím a směřuju, tak jak vám může někdo o smutku říct, že je to negativní emoce? Smutek vám přináší úlevu. Smutek vám ukazuje, že je něco potřeba odplakat nebo řešit. Jo, že je to něco, kdy nám ta energetická hladina klesá, takže hospodařím s málem. A když tohle si uvědomíte, tak těžko tomu můžete dát negativní nálepku, že smutek je špatná emoce. Stejně tak strach. Jo, strach někomu může hodně energie vzít, někoho naopak zazdrojuje, abyste nepřišli o něco, o co se bojíte. Jo, můžete udělat nějakou prevenci nebo můžete udělat akci. Jo, takže uvědomit si, aha, strach, kde to cítím, lokalizovat to na těle, co to se mnou dělá, kolik té energie mám, kde si doberu. Jo, takový jako rychlý sken toho a strach je jako velmi užitečný. On může buď to ovládat vás, anebo vy můžete ovládat strach. Máš velký učitel.
Ten emoční kompas, jsem schopný to rozklíčovat sám nebo potřebuju pomoc zvenčí?
Nepotřebujete pomoc zvenčí. Můžete klidně na tom pracovat sám, když si budete sám sebe vědom a dáte tomu dostatek prostoru. My jsme hodně tou energií teďka a pozorností orientovaní ven, pořád k něčemu těkáme, k mobilům, k obrazovkám, k druhým lidem, k interakci. Jsme neustále stimulováni velkým množstvím podnětů a vůbec jít tou pozorností dovnitř, tak vyzařuje nebo vyžaduje nějaký sklidnění, vyžaduje to nějaký čas, prostor, samotu, odpojení se od těch lidí a toho my mnohdy nejsme schopni.
A vy jste mluvila o tom, že někoho, třeba zmíním ten strach, což si myslím, že je taková vlastně vůbec jako zajímavý fenomén a někoho teda paralyzuje, někoho naopak donutí k nějaký akci, někoho dokonce nabíjí třeba energii. Mm-hmm. Můžu tohle u sebe změnit? Jako ano. Použít to jako jinak?
Jasně.
Jak to můžu udělat?
První takový předpoklad je, že si ten strach uvědomíte, že ho přestanete zaměňovat s nějakou jinou emocí. Spousta lidí si třeba plete strach s hladem. Oni ucítí ten strach, ucítí ho někde tady v oblasti enterálního mozku, to znamená tady to gut feeling, to cítění ve střevech, a jdou otevřít tu ledničku a jdou se najíst. Jo, to znamená, ten pocit na chviličku zmizí, nevyřeší to, ten pocit toho, že se bojíme, takže to jsou potom ty stresový kila, nebo to zajídání toho, vlastně toho pocitu, ale už ten prvotní impuls bylo, že jsem nerozklíčoval, že mám strach. Že jenom ten nepříjemný pocit jdu zaplácnout něčím jiným a je de facto jedno, jestli to bude ta lednička, nebo to bude obrazovka a další díl seriálu, nebo si půjdu koupit tady nějakou hezkou kabelku. Takže důležitý je přiznat si, mám strach, bojím se, pojmenuju si to. Uvědomím si třeba, jaká je míra toho strachu a my se mnohdy i v situacích, kdy nejde o život, jakože málo kdy jde o život, tak se chováme, jako kdyby o život opravdu šlo. Jo, máme pocit jako nějakého existenčního ohrožení, že nás vyrazí z práce, nebo že nás ten partner opustí, nebo že se nám ztratilo dítě. Jo? A z toho vlastně plyne nepřiměřená míra toho strachu. To znamená dát tomu strachu nějakou míru. jo, nakolik je třeba pravděpodobný, že se stane ten katastrofický scénář, na který mě ten strach upozorňuje. Jo, obzvláště my ženy jsme mistryně katastrofických scénářů. Já to můžu sama třeba uvést na příkladu. Já mám nejmladší dceru 12letou a teďka nedávno jsem pocítila obrovský strach, když se mě nehlásila, už byla někde s kamarádkama a byla na koních, byla někde na koních a já jsem nevěděla, jestli se nezranila, jestli tam ještě pořád je, jestli se tam nestalo něco, já nevím, jestli jste viděli teďka film Síti o nějaký obtěžování nebo nějaký fyzický obtěžování a jenom to informační vákuum vlastně ve mně ten strach nastoupalo jako do takové míry, kdy už jsem si říkala, aha, stop, musím to zastavit a co teďka racionálně můžu udělat, tak můžu se tam jít podívat, to mě vezme zhruba 20 minut, telefon mě nebere, možná z nějakého důvodu, že teďka je na tom koni a nechala si to třeba někde tam v šatně. Jo, to znamená, dala jsem si tam i nějakou racionalizaci a potom jsem šla a vlastně jako dělala jsem postupně jako ty řešení toho, té situace. A někdy ani ty řešení nemůžete udělat a vlastně můžete to jenom odevzdat. Jsou věci, na které nemáte vliv. Jo, někdy vám nezbývá, než jenom čekat. Ale říct si, jaká je pravděpodobnost, že se to stane. Jo, tak uvědomit si, aha, no, tak je pravděpodobnost třeba 30-40%. Už to mě může pomoct zredukovat ten strach a potom jsou tam samozřejmě techniky, jako že dýchám, uvedu tělo do nějaké stabilizační polohy, napiju se, s někým to třeba pozdílím, jo, deleguju to na někoho kompetentního, nebo potom někam zavolám, nebo opravdu udělám tu akci.
No, jak to teda dopadlo? Přežila to?
Přežila to, byla právě na tom koni a neměla sebou mobilní telefon, protože si ho někde nechala ve vestě. Na druhou stranu já už, když jsem tam šla vlastně k té ohradě, kde měla jezdit, tak ona se mě potom ozvala a řekla mě, je, mami, já jsem teďka prostě jako 2 hodiny byla na koni, omlouvám se, že jsem ti nedala zprávu, bylo to rychlý. Takže jsem si uvědomila, je zodpovědná. Nikde nespadla, jo, je dobře, takže ji teďka neseřvu za to, že mě nedala vědět a bylo tam 2 hodiny informační vákuum, jo, že jsem se o ní bála zbytečně a do budoucna mě to může pomoct zmenšit ten můj strach. Protože já na ty věci třeba mnohdy opravdu nemám vliv. Já jsem třeba 3 dny v týdnu v Praze, jo, ona je na Moravě, nemůžu ji mít pořád pod kontrolou, jo, takže i věřit tomu, že jsem ji třeba dobře vychovala a že by nesedla s někým do cizího auta, že by si nenechala ublížit.
Lucie, tak tady se vysvětluje to tvoje nakupování hadrů na cvičení na Zalando. Ty se jenom bojíš.
Kompenzační strategie, teď jsme to odhalili.
Ne, tak je pravda, já to tady myslím celou dobu, jak mluvíte o tom strachu, že jako z podobného ranku bude asi stres. Kdy já teda musím říct, že osobně asi nějakou míru stresu potřebuju, jo, protože jsem prostě potom mnohem víc kreativní, tak samozřejmě největší inspirace je deadline, že jo.
Ale... Taky píšu články někdy pod vidinou toho, že už musím odevzdat.
Pod tlakem vznikají diamanty.
To je moje motto, ano. Ale jak, taky je fakt, že já jsem trošku jak feťák s tím stresem, jo? Že když ho jako vůbec nemám, tak mi to přijde vlastně jako divný.
Nuda v Brně.
A nějak si ho potřebuji sama vytvořit a pak, když ho mám zase moc, tak mě to stojí hodně peněz na Zalondu, no, to je pravda. Ale dobře, vy se zaměřujete i hodně na tu práci se stresem.
Ano.
Máte třeba i klienty, který to mají podobně ve smyslu, že vlastně jako si uvědomují, že to je problém, ale nechtějí to úplně tak jako pustit, ty stresové situace?
Mám dost klientů, kteří si vytvořili ze stresu svoji drogu a buď to nechtějí, anebo už se nedokážou té stresové hladiny vzdát, protože stres není nutně špatný. Víte, určitě sama znát, tak jste pojmenovala, že je to nějaká míra, tak je eustres, který vás stimuluje k nějakému výkonu. Pak se to někde zlomí a když je ten stres třeba dlouhodobý anebo nepřiměřeně vlastně jako tlakující, tak už je to ten distres, který se vám potom podepíše na těle, na hlase, na zdraví, na vztazích, na čemkoliv, na účtě. A důležitá je ta míra a taky potom je důležitý třeba váš věk, kdy já do určitého věku taky jsem potřebovala neustále stres, adrenalin, vzrušující podněty.
Dobře zhruba tak.
Myslím si, že to bylo tak kolem 40. Mm-hmm. Jo, ještě máte dostatek času. Ale navíc je to individuální záležitost. Někdo to má třeba s nějakým životním zlomem nebo s nějakou životní křižovatkou. Já jsem si potom třeba už právě po porodu poslední dcery uvědomila, že už jsem si vzrušení, adrenalinu a stresu užila dost. Přesto občas ještě jako ten impuls si dopřeju, občas si zaletím letadlem, nebo teďka jsem letěla třeba balónem, nebo dělám nějaké věci, které ten adrenalin znovu uvedou vlastně jako na tu původní míru, protože dřív jsem jeskyňařila, dělala jsem opravdu jako drsné věci, v 16 jsem odjela na nějaký expedice, prostě tam do Rumunska nebyly mobilní telefony, já vůbec nechápu, jak moji rodiče prostě jako tady toto mohli dopustit, když se na to teďka dívám optikou rodiče. A na druhou stranu potom už toho adrenalinu bylo tolik a příliš, že jsem třeba vděčná za klid. Jo, a teďka už vlastně jako tady ani tu potřebu nemám, protože ji dostatečně vytváří ty semináře nebo nějaký nenadálý situace, na který musím reagovat v tom běžném životě. Takže já jsem teďka vděčná za to, když ten stres nemám a nepotřebuji si ho uměle vytvářet. Myslím si, že je to hodně individuální, takže taky nedá se to říct, od 40 už to nebudete potřebovat. Mm. Jo? Jsou lidi, kteří potřebují stres celý život a jsou lidi, kteří jsou pohodáři a nepotřebují si ho uměle vytvářet nebo nepotřebují se přivádět do takových situací, protože je to zatěžuje.
Já nemám moc ráda zobecňování, ale proto se na to schválně zeptám.
Taky já nemám moc ráda. Ta obecná generalizace a ani to, co vám tady povídám, tak nikdy neplatí ve 100%. To je o tom, že si z toho vyberete to, co s váma souzní a potom si začnete zkoušet, a jak to mám já. A pak se vám může stát nějaká situace, kdy se vám změní to nastavení původní a uvědomíte si, že už je to jinak.
Uh-huh. Mě by na tohle konto zajímalo, jestli se právě takhle obecně, i když to nemáme rádi, dá říct, jestli se ta emoční inteligence liší v závislosti na pohlaví, inteligenci, národnosti, nebo je to, jestli je to fakt co kus to jiná inteligence.
Hele, nevím. Já hodně cestuju, dělám i semináře v zahraničí, nějakou dobu jsem třeba často jezdila do Indonésie, kdy jsem měla možnost pozorovat tam jejich emoční svět v závislosti třeba na jejich spiritualitě, na jejich víře. Nějakou dobu jsem pobývala v Americe, zase úplně třeba tam v 15 státech, který podle mě se jako emočně inteligentně lišil stát od státu, jiný to bylo v Texasu, jiný to bylo prostě tam někde v Utahu, jo, takže... Možná jsou nějaký rozdíly v emoční inteligenci lidí. Když jsem jezdila do Skandinávie, tak mě připadaly vlastně jako Švédové a Norové takový emočně ploší, ale byl to jenom takový první pohled, protože potom, když mě k sobě pustili blíže, tak jsem viděla, že mají jako velmi bohatý emoční svět, akorát ho třeba tak neventilují, nedávají ho tak najevo. Takže to, že my mu dáme nálepku, je to nor, je to studený čumák, tak to je právě ta obecná generalizace. Není to tak. Je to člověk od člověka a stejně tak jsou emočně inteligentnější děti a jsou děti s menší emoční inteligencí, stejně tak třeba seniori. Jo, jsou ti, kteří jsou jako velmi citoví a pak jsou ti, kteří jsou třeba velmi racionální.
Mm-hmm.
Tak to nejseš ty, Lucie. A ty nejsi teda ani senior.
Děkuju.
A je to nějak závislý jako na té kognitivní inteligenci? Já si vždycky představím, když se řekne jako inteligentní člověk, si představím takový toho Sheldona, co nemá žádný emoce.
A i Sheldon má. Jestli jste se dodívali na seriál Teorie velkého třesku až do konce,
jo,
tak tam to bylo krásné. Takže ten progres se dá vypozorovat a co byla ta otázka, prosím?
No jestli u jako hodně kognitivně inteligentních lidí je tam nějaká nepřímá úměrnost vůči třeba té emoční inteligenci?
Řekla bych, že tam není přímá úměra nutně. Protože když si vzpomenete na Foresta Gumpa, tak ten měl velmi nízkou kognitivní inteligenci, ale velmi, velmi vysokou inteligenci emoční. Jo, bylo tam napojení, byla tam empatie, lidi se s ním cítili dobře, jo, dokázal bourat ledy, dokázal přitáhnout davy, pozornost, takže nemusí tam být nutně přímá úměra. Na druhou stranu, mezi moje klienty patří lidi s velmi vysokou kognitivní inteligencí, jo, ať už jsou to vědci, nebo jsou to špičky v nějakým oboru, jo, to znamená, mají ten svůj obor vysoce zmáknutý a jsou emočně inteligentní, dá se s nima výborně popovídat i o běžných věcech. Jela bych s nima třeba klidně na dovolenou na loď, ze které se nedá vystoupit. A pak jsou lidi, se kterými bych určitě nechtěla mít celkem nic společného, a ať už mají tu kognitivní inteligenci vysokou nebo nízkou.
Mm-hmm. A dá se vůbec ta emoční inteligence nějak kvantifikovat, dá se to nějak změřit?
Jsou testy na měření emoční inteligence, ale byla bych tady opatrná. Vždycky vám vyjde jenom nějaký číslo. Navíc emoční inteligence se velmi mění v průběhu života, v závislosti na tom, co se vám děje, jak to zrovna prožíváte, jak jste zazdrojovaní, kolik energie máte. A já spíše dávám přednost takovým psychodiagnostickým nástrojům, různým testům, který to ukazují v souvislostech.
Mm-hmm.
Jeden z nich je třeba 100 let stará typologie MBTI, Myers-Briggsové Type Indicator, anebo spolupracují s Institutem pro pracovní psychodiagnostiku, kdy oni vyvinuli sami svůj psychodiagnostický nástroj AAT, kde to vidíte komplexně v souvislostech, vidíte to tam v závislosti na aktuální životní situaci toho člověka, takže to není vytržený z kontextu.
Jo. A se zeptám pro kamaráda, když bych takový test chtěl udělat, tak kde se to dá udělat?
Tak úplně ten nejobecnější, když si zadáte test emoční inteligence, tak si určitě zdarma můžete udělat na internetu, anebo můžete právě kontaktovat nějaký psychodiagnostický pracoviště, kde vám kromě toho testu udělají i výklad. Protože já si myslím, že velmi důležitý je právě to, že vám to někdo vyloží, že ten psycholog práce vám ukáže, hele, tady to ukazuje, že seš příliš orientovaný na detaily a seš na řídící pozici, to znamená tvým úkolem v oblasti emoční inteligence je pěstovat důvěru a sebe důvěru a vést to třeba směrem k většímu delegování. Nebo si příliš rozvážný a tady by to chtělo trošku spontaneity, jo, žít dneškem, neorientovat se třeba příliš na minulost, jo, nebo nedívat se pořád za tři kopce, protože jsi vizionář, ale těm lidem, tomu svýmu týmu třeba jako unikáš, jo.
A tohle se dá teda udělat v rámci těch vašich seminářů pro firmy, jestli chápu správně?
Já každému svým koučovanému klientovi tak dávám vlastně takový balíček, přičemž ta psychodiagnostika je jeden ze základních stavebních kamenů. Takže ke mně přijde klient na takovou úvodní nultou konzultaci a tam si vylaďujeme, jestli vlastně spolu souzníme nebo nesouzníme. A možná tady z té úvodní konzultace se rozejdeme a už o sobě nikdy neuslyšíme, protože já nejsem vhodný průvodce pro toho člověka na tu cestu, anebo to není pro mě dostatečně sexy přitažlivý člověk, abych já ho doprovázela k jeho cílům a ráda mu doporučím některého z kolegů. Pokud se ale domluvíme, že spolu chceme strávit třeba toho půl, tři čtvrtě roku společné práce, tak mu nejdřív nechám udělat psychodiagnostiku, aby se on zorientoval v sobě a já se zorientovala v tom status quo, kde se teďka aktuálně nachází. Pak mu nechávám naměřit stres, protože ten je taky měřitelný, takže posílám ho na EEG biofeedback, to je biologická zpětná vazba, vlastně jak máte zastresovanou pravou, levou mozkovou hemisféru, jaké vlny převažují, jak jste schopni se koncentrovat, soustředit, právě když s Míšou Karstem, která měla jeden z předchozích podcastů tady u vás, děláme semináře na koncentraci, na paměť a na učení, tak to může souviset s tím, že ten člověk je dlouhodobě přetížený a toto mě zase dává důležité informace o tom člověku, kterým směrem se máme vydat. Protože nemůžeme trénovat buď to emoční nebo pozitivní inteligenci, pokud nezredukujeme stres. Jo, nebo ten člověk třeba dostatečně dobře nespí. Nespí kvalitně. Jo, takže musíme začít vždycky jako od nějakého základu. Takže kromě psychodiagnostiky a měření stresové zátěže, tak potom ještě tomu člověku nabízím, že může mít nějakou konzultaci s výživovým poradcem nebo s nějakým nutričním terapeutem, jestli do svého těla dává vhodné palivo, jestli má dostatek pitného režimu, jestli má dobrý poměr vůči svému věku a viscerálnímu tuku a svalové hmoty, jestli není to tělo vystresované samo o sobě, nepotřebuje ani žádné stresové podněty. Takže je tam nejdřív potřeba udělat jako nějaká práce směrem pozorností k sobě a potom teprve můžeme dělat práci společnou.
Mě by strašně zajímalo, co by mi vyšlo, ale zároveň se toho bojím.
Jo, jsou lidi, kteří tam nejdou. Jo, jsou lidi, kteří nechtějí vidět svůj stres v grafech a v křivkách. A nejdou ani k výživový poradkyni. Jo, hodně lidí si třeba z toho balíčku, oni mají všechno v ceně, to je balíček vlastně jako zakoučovací kontrakt, ale vybírají si z toho. Někdo nejde na měření stresu. Psychodiagnostiku si udělají většinou všichni, protože tam je to pro ně ještě takové bezpečné se v tom zorientovat.
Nebo si to myslí, že to je bezpečné.
Jo, ale tak tam je to zase pro ně, je to v ničem neohrožuje. Tam to vidí opravdu, jaká to byla aktuální situace, když ten dotazník třeba vyplňovali.
To chápu, to výživová poradkyně ohrožuje mnohem víc.
Jo, jo, jo. K té jde třeba jenom taková čtvrtina lidí.
Já se zastavím ještě u té psychodiagnostiky. Jak se to mám představit? Je to nějaká sada otázek? Mm-hmm. Já mám vždycky totiž trošku problém s jakoukoliv diagnostikou, že mi přijde, že je to strašně předvídatelný. Jo, jakože když se budu stylizovat do nějaký role, tak asi dokážu pravděpodobně odhadnout, jak mám odpovídat, aby mi to tak vyšlo.
A zrovna tady u té psychodiagnostiky je výborný se nestylizovat do žádné role, protože pak vám vyjde velmi zkreslený výsledek a jste zklamaní z toho, co vám vyšlo. Takže tam jsou samozřejmě i nějaký lžiskoré otázky, nebo jsou tam otázky, které jdou vlastně jako do protivky. A čím jste transparentnější, tím nižší vám vyjde situační index, to znamená, tím jste vlastně jako konzistentní v těch svých názorech a potom jste to opravdu vy, nenasazujete si žádný masky. Jo, nehrajete si vlastně jako v žádné té roli na něco, co nejste. A to je i vlastně taková důležitá vlastně pro mě startovací čára té spolupráce, ať už koučování nebo mentoringu, aby ten člověk se nebál být se mnou sám sebou. Já hodně koučuju v takovém pro toho člověka diskomfortním prostředí. Jo? Jdeme prostě běhat, nebo vylezeme si tady na Petřínskou rozhlednu, nebo jdeme do sauny, kde musíte prostě všechny obleky od Hugo Bosse a klíčky od Mercedesu nechat v šatně. Jo? Tam jsme si všichni rovni. Není to samozřejmě hned na té první schůzce, ale je to třeba na nějaké další schůzce nebo na těch dalších schůzkách. A tady to, že si vlastně jako uvědomím, že si pořád nasazuju nějaký masky, že pořád si stoupám do role někoho, kdy si nedovoluju být sám sebou, tak je mnohdy často odhalením toho, že já jsem vystresovaný toho, že si nedovoluju být sám sebou. Třeba dokonce ani ve spánku. Jo, ty lidi si pořád na něco hrají, i když si lehnou do té postele.
Jak se můžu na něco hrát, i když si lehnu do postele? Jakože ve spánku teďka.
Jako třeba na vášnivou milenku?
Jasně, dobře, už to rozumím.
No jak málo stačí.
Několikrát tady zazněl už termín emoční oploštělost. A já si myslím, nebo mám takový pocit, že se občas používá špatně. Jo, nebo hlavně, že my ženský jsme na to jako specialistky, taky jsem to určitě už použila špatně, jako stačí, že když ten chlap si hold prostě nevšimne, že mám něco novýho na sebe, že jo, tak hned je pro mě emočně oploštělej, což ale tak není. A mě by teda zajímalo, co to, jestli se to dá nějak vlastně definovat, co to pro toho člověka znamená a jak se projevuje tomu svýmu okolí, pokud je emočně oploštělej.
Pokud je člověk emočně plochý, tak nevyjadřuje svoje pocity verbálně ani neverbálně. To znamená, nedokáže dát najevo radost, ale ani ten smutek. Není čitelný pro to okolí, kdy cítí strach nebo zoufalství. To znamená, může působit trošičku jako právě takový ten chladný čumák. Zároveň ty lidi jsou ale velmi ztracení v té interakci s ním, protože se nemají podle čeho orientovat. On má třeba takový poker face a buď to je to skutečně jeho naturel, nebo se to naučil, nebo to získal v té výchově, a nebo je to nějaký mechanismus, kdy ten člověk to neumí a chtěl by. Jo, jsou lidi prostě jako, kteří tak působí a přitom mají ten bohatý vnitřní svět a třeba nedokážou vyjádřit tu radost. A nebo další případ je, že jsou to silní manipulátoři. Jo, a manipulátor ten dává najevo jenom to, co skutečně chce, a potom vlastně dá průchod těm svým emocím a citům, až se za váma zavřou dveře. Takže někdy to může být i účelový nástroj, jo, že já si ty emoce schovám pro sebe nebo pro někoho jiného a tobě to tričko nepochválím. Nebo si záměrně, jakože nevšimnu, že máš hezký účes.
Pokud to nebude manipulátor, který já tady určitě rozebrat ještě chci, to je moje oblíbený téma.
Moje taky.
A každý s ním máme zkušenost, že jo? Když se podíváme do zrcadla třeba.
Všichni jsme manipulátoři.
Ale když teda odhlídnu od toho, že ten člověk je manipulátor a že to nedělá záměrně, můžu já vůbec třeba nějak jako poznat nebo mu pomoct třeba nějak vyjádřit ty emoce, pokud teda předpokládám, že ten nějaký vnitřní život má a že skutečně cítí nějakou emoci.
Myslíš, jako jestli ho můžeš vmanipulovat do toho, aby to
no ne, ale
namotivovat.
Jako, namotivovat, to je to slovo. Je to
a tam je velmi křehká hranice. Manipulace taky není vždycky negativní. Můžete samozřejmě se toho člověka ptát. Jo, velmi dobrý jsou otázky, nehalit nic do žádných hedvábných papírů, nenaznačovat, jo, my ženy máme taky často tendenci naznačovat a očekávat, že druhá strana se dovtípí.
Nedovtípí.
Někdo se dovtípí, ale je to za mnohem větší třeba energetický výdej a čas. Takže já bych se ptala bych se ve vhodný čas vhodnými slovy. I ne je pro mě odpověď, to znamená, že ten člověk mě třeba do toho svého emočního světa zatím nechce pustit, dá mě nějakou hranici, nějakou stopku, nebo neví, a i to je pro mě taky odpověď, to znamená, je pro mě přijatelné, když mě ten člověk řekne, nevím, já nevím, co teď cítím, a já se ptám, jako jestli to společně třeba chceme objevovat, jo, a možná si chce nechat tu hranici, a je mu to třeba pohodlné, měla jsem taky klienta, který se potom vlastně jako vrátil k tomu, protože mu to připadalo bezpečné. Jo, měl za sebou nějaký náročný životní příběh, takže si nechal to, jak na okolí působil. a vlastně si uvědomil, že nechce být pro to okolí čitelnějším.
Tomu rozumím celkem. Mm-hmm. Když si představím ale nějaký třeba partnerský vztah, mm-hmm. tak třeba...
Jako myslíte, když to tu partnerku sere, že toho člověka jako vůbec nečte?
Jo.
Mm-hmm. Tak zase, pokud spolu ti lidi chtějí dál fungovat a ten jeden už je to někde za hranicí tolerance, protože je velký rozdíl mezi tolerancí a respektováním. Mm-hmm. Jo, když něco tolerujete, tak OK, je takovej, ale vevnitř mě to o něco brnká. Jo, vždycky mě to rozeznívá nějakou strunku, kdy já bych vlastně chtěla vědět, co se v něm odehrává. Když to respektuju, tak vím, že je třeba emočně chladný, jo, že má takový projevování citů, třeba neprojevování, nebo že komunikuje mlčením, jo, i to je způsob komunikace, a já to respektuju a tak to prostě je. A nic z něho netahám, nikam ho netlačím, vím, že má třeba jiný kvality, a to je to respektování. A bude se on měnit, až on bude chtít. Na druhou stranu, já mu můžu dát nějakou nabídku. Hele, já bych měla moc velkou radost, kdybych věděla, že ty máš taky někdy radost. Jo, cítíš někdy radost? Jo, to protože z mýho pohledu to tak jako nevypadá. A on mě třeba řekne, ne. A nebo že cítí radost, když tam nejsem.
A dokáže vedle sebe nějak dlouhodobě vůbec fungovat emočně plochý člověk s emočně excitovaným člověkem?
Jasně, dokáže.
A jako dobře teda fungovat.
Mm-hmm, když se to naučíte respektovat a přestanete toho člověka předělávat. Mm-hmm. Já často mluvím třeba o svým partnerství, my jsme s manželem spolu 35 let a jsme úplně jiní. Jo, jsme úplně jiní a myslím si, že třeba prvních takových 15-20 let, jako jsme se snažili toho druhého někam manipulovat, předělávat.
Jak dlouho jste říkala, 15-20 let?
Jo, jo, ale já jsem to v té době jako nevnímala, to vnímám až teďka tou optikou, kdy třeba posledních 15 let, taky to není procházka růžovou zahradou. Pořád jsou tam nějaký sinusovky, protože manželství a partnerství je práce. Jo, to není prostě jako zadara. Pořád je to nekonečná práce. Jo, to není jako život paralelně vedle sebe dvou různých typologických osobností, ale je to pracování na tom, kdy ten člověk se neustále mění. Jo, já nežiju vedle toho Petra, kterýho jsem si v těch 19 vzala, on taky nežije vedle té Jitky. Jo, mě tenkrát fakt jako bylo, já jsem byla úplně prostě tele. Jo, a na druhou stranu ty životní zkušenosti a ty třeba zátěžové zkoušky, co nás v tom životě potkali, tak nás někdy takhle jako rozdělili a zase spojili, rozdělili a spojili. A já jsem se naučila oceňovat jeho veliký kvality a respektovat věci, které jsou pro mě jako třeba těžko zkousnutelné. Třeba jak jsem dneska přišla včas, že, s časovým předstihem, tak můj manžel pořád chodí pozdě.
To je můj kluk.
Jo, on si je toho vědom, naučil nás s tím jako rodinu pracovat, jo, to znamená, nemůžu po druhém chtít něco, co není schopen dát. Nikdy v životě nevlastnil hodinky, jo, on nikdy neměl hodinky, hodinky pro něho prostě nejsou nástroj. Na druhou stranu třeba při svém povolání a životním stylu si to může dovolit, protože je umělec a čas není jeho pánem. Jo, na druhou stranu potřebuje nějak fungovat, že jo, když jdeme do divadla, no tak tam buď to teda o tý 6:30 dorazí, anebo o 6:30 volám kámošce, teda jestli se mnou nechce jít do divadla, protože si manžel zrovna sochá. Takže když mě to přestane štvát a uvědomím si, že je to velmi kvalitní člověk a přestanu na něho tlačit v situacích, kdy to pro mě je třeba směnitelný za nějakou jinou hodnotu, tak se mě bude mnohem lépe žít. Takže ano, dá se žít za nějakých předpokladů. Za nějakých předpokladů, kdy toho člověka respektujeme v jeho jinakosti a to, co nám dává za ty svoje, z mého pohledu třeba nedostatky, i když bych to tak nenazývala, tak mě to pořád ještě na té misce vah vyvažuje nebo převažuje to, proč stojí za to s ním zůstat.
Já bych se teda zeptal ještě pro dalšího kamaráda, jak přesvědčit okolí, aby začalo tolerovat chození pozdě? Jak to udělal ten váš manžel?
To tolerování, to je jenom jako takový první krok a tam mnohdy bývá vlastně jako ten impuls k tomu rozchodu. Protože pokud vás to jako dlouhodobě rozděluje a ta druhá strana není schopna akceptovat, že jste člověk, který má, já tomu říkám, jiný time management, jo, on má prostě jiný time management. Já mám ten chronos, on má ten kairos. Jo, to jsou ty dva různý druhy prožívání času. Ale představte si, že by byl člověk, který by měl špatný time management a byl by třeba řidičem tramvaje. Jo, a tam se to už potom neslučuje.
Tak to není tak neobvyklý, ne? Jako. Nebo třeba doručovatel český pošty.
No, dobře. Jo, to znamená, nelze druhého přesvědčit, aby vám něco začal tolerovat. Je to o tom, co nabízíte a za co vyměňujete.
No, musí vyvážit ty misky, teda kamarád.
Vidíš, co je, tak já mám prostě to.
Já vám to přirovnám, možná.
Teda já, kamarád.
možná to přirovnám k něčemu, co často používám na seminářích, když si představujete partnerství jako hru v šachy, kdyby se mělo hrát podle nějakých pravidel.
Já nemám šachy, tak to jsem...
Ale víte, jaký je ten princip? Jakože jeden má bílý figurky, druhý černý figurky. Máte figurky, které jsou důležitý, a pak máte nějaký pěšáky. Mm-hmm. A ta druhá strana má taky nějaký figurky, taky jsou některý pro ně důležitý, bez kterých si třeba nezahraje, a taky má nějaký pěšáky, který je v rámci hry ochotná obětovat. A vy znáte ty svoje figurky a v tom partnerství během toho života je dobrý poznat ty figurky té protistrany. Který pěšáky je on ochoten obětovat, abyste si pořád ještě dobře zahráli. Protože účelem toho vztahu není zmasakrovat tu druhou stranu, vyhrát nad ním. Účelem vztahu je dobře si zahrát. Jo, odcházet z toho, že to byla fakt jako povedená partie, že jste se cítila jako s rovnocenným protihráčem, že ho nepotřebujete vydrtit jak suchý z nosu, jo, ale že opravdu jako to byla kvalitní hra a že vás to oba dva bavilo a že to nebylo nikde out, že jste nešvindlovali. Jo, a to si myslím, jako, že je to důležité. Říkám to srozumitelně.
Jo, to je princip nekonečné hry, že jo? Není účelem vyhrát, ale zahrát si.
Jo, to je, a ano, je to nekonečná hra.
Počítám teda, že to platí nejenom v partnerském vztahu, ale třeba i pracovním kamarádském.
Určitě, v jakýmkoliv vztahu. Jo, pokud chcete hrát podle pravidel. A zase, když už zjistíte, že ta protistrana nehraje podle pravidel, tak tam je zase v rámci toho férovýho dobrý říct, hele, tohle už je out. Jo, tohle už prostě je někde jako mimo hřiště. I já často třeba během koučovacího procesu, kdy ten člověk jako má tendenci to hřiště jako opustit nebo udělat něco proti pravidlům, protože i kouč má nějaká etická pravidla, tak já to potřebuji buď to na to hřiště vrátit, anebo prostě jako ten vztah ukončit. Protože říkám, hele, a je to ještě jako v rámci koučování, anebo už se dostáváme jako někam mimo tu šachovnici.
Já přemýšlím jenom o tom, jak je to hrozně dobrý přirovnání.
Já přemýšlím o tom, jak by si zapsala historicky druhý aut v historii šachu.
Já bych se podívala na ty manipulátory.
No tak jsem s nimi.
Vy jste tady i sama říkala, že manipulátoři jsme úplně všichni. Mm-hmm. Ale předpokládám, že to neděláme úplně všichni, úplně po každý vědomně. Co je taková nejtypičtější manipulace nevědomá?
Dolívání si své energie tím, že někomu jinému třeba trošku vyleju. Když si nepohlídám svou energetickou hladinu v tom svém kelímku, třeba představte si, že se ráno probudíte, dobře jste se vyspali a máte natankováno plnou. A teďka jedete do práce, tady někde cestou ztratíte, tady něco nefunguje, takže ta energie prostě jako rychle klesá, nepřijde vám host nebo musíte pružně reagovat na nějakou jinou zátěžovou situaci. Nedoplňovali jste si, to znamená nedýcháte, nepijeme, nejíme, neobnovujeme vlastně jako ty svoje zdroje. A jakmile mám na dně a nevím, kde je další benzinka, tak mám tendenci třeba tomu druhému vylejt, abych sobě dolil. To znamená, snažím se v něm třeba vzbudit pocit viny, nebo pocit strachu, nebo pocit nějaký jiný energie, která jemu vyleje, ale já se trošičku zazdrojuju. Takže často vidím to třeba od svých rodičů, kteří už jsou jako seniorního věku a někdy tam bývá třeba taková jako tichá výčitka, já jsem 3 dny v Praze, jo, nezavolám a zavolám a ozve se tam na druhé straně.
To je dost, že jsi taky zavolala.
No. A nebo v horším případě, ty žiješ. Jo? A určitě to nedělají vědomě, je tam vlastně touha, abych volala častěji, zároveň je tam ale manipulativní tón a je tam třeba i manipulativní sdělení. Cíť se provinile, že nevoláš dostatečně často, protože já tady na to čekám, takže mým úkolem je narovnat to a říct, mami, kdykoliv budeš mít potřebu, zavolej mě, pokud to nebudu moc zvednout, zavolám ti potom hned zpátky. Jo, a to je vlastně narovnání z té manipulace, kdy já se nenechám manipulovat do té role nevděčné, nehodné, nevolající dcery, ale narovnám to, nabízím ti, aby kdykoliv máš potřebu, tak zvedni ten telefon a já pokud budu zrovna koučovat nebo školit, tak zavolám o první pauze nebo zavolám, až to bude možné a povykládáme si.
No takhle to funguje, že jo, v tom jakoby hezkým světě.
Teda, tak pojďme do těch temných zákoutí.
Kde teda se snažím z toho vymanipulovat, ten druhý to akceptuje a udělá to jinak, ale jakoby ne s každým to takhle úplně funguje.
Jasně, s většinou lidí to nefunguje.
Jo, tak no, to mám taky takový dojem. A právě ta moje otázka směřuje k tomu, jestli teda globálně řečeno, že nemáte teda ráda to zobecňování, ale když to jako zobecním, tak je lepší od těchto lidí radši teda se jako distancovat, dát ruce pryč, jako chápu, že od rodičů jako člověk úplně nemůže, ale když budu mluvit ne úplně o rodičích, tak je lepší se na to jako vykašlat, vzdát to, odmáznout se, nebo se snažit s tím něco dělat.
No to záleží na tom, jak vám na tom člověku záleží. Já bych mu dala tu šanci, pokud je to někdo, do koho chcete energeticky investovat. Takže už jenom třeba nastolení toho vyložení karet na stůl, kdy já tomu člověku řeknu, hele, já se cítím trochu manipulovaná, teďka se cítím jako tlačená do kouta, tak je nastavení nějaké hranice a pokud se ten člověk jako do krve urazí, jo, tak to není asi člověk, jako se kterým bych chtěla dál budovat vztah. Jo, takže já třeba říkám na férovku to, co cítím. V rámci emoční inteligence a v manipulaci to platí dvojnásob, já otevřeně mluvím o svých pocitech. Jo, říkám, že mě to třeba zraňuje, nebo že teďka jako se ve mně někdo snaží vzbudit nějaký pocit provinilosti, ale že já to tak necítím. Jo, to znamená, ukazuju tomu, co je ten můj vnitřní svět, chce to určitou odvahu, protože jakmile začnete mluvit o emocích, tak už je tam prostor pro zranitelnost. Jo, dáváte vlastně jako něco v šanc, ukazujete nějaký svoje prostě jako vnitřní prociťování a manipulátor toho může zneužít. Jo, a manipulátor, takový ten negativní, má dar vyhledávání těch citlivých míst a v nejnevhodnější okamžik se vám tam trefí. Jo, nějakou jedovatou šipkou prostě jako vám to tam vpálí, většinou v nejnevhodnější čas, na nejnevhodnějším místě, před nejnevhodnějšími lidmi, tak vám tam vsolí něco, co vám vlastně tu ránu ještě víc rozkrví.
Jak se s tímhle vyrovnat třeba na pracovišti, kde ne vždycky úplně můžu ty lidi jako odříznout od sebe?
Mm-hmm. Tak jsou dvě takové úplně základní linky. Ta první je změna systému závislosti. Snažím se na tom člověku být nezávislý. Existenčně, emočně, vztahově, jo, to znamená vzdát se třeba podřízenosti, opustit to oddělení, snažit se úplně jako minimalizovat to, jak bych mohl být na něm závislý. I třeba co se týče spolupráce, pokud to nejde, tak druhý takový způsob je zamezit jakýmkoliv informacím, který tomu člověku dávám. Já doporučuji holé věty. Jo, všechno psát, jo, i třeba po schůzce s manipulátorem napsat ten mail, dohodli jsme se na tomhle, 5 bodů, jo, i když ta druhá strana neodpoví, tak pořád tady ještě platí, co je psáno, to je dáno. Takže toto jsou takové dva hlavní směry, jinak manipulace je veliké téma, to bychom tady mohli být prostě jako dny a dny. A je to i jedno z nejčastějších témat, které školím, kontramanipulační techniky, jak sebou nenechat manipulovat, protože manipulace je všude kolem nás. Hmm.
Ještě já bych se vrátil možná úplně na začátek, jak to vůbec poznat, protože z mý zkušenosti dost často to trvá jako měsíce a někdy až roky, než si vlastně vůbec uvědomíte, že dost často je to třeba jako blízký člověk, že jo, mm-hmm. A tak z mý zkušenosti to vždycky jako trvá dlouho a pak si člověk jako říká, ty vole, tak to jsem byl fakt idiot, že jsem to neviděl,
co... dopustit.
Přesně.
Když jsme se tady bavili na začátku, tak s emočně inteligentním člověkem je vám dobře, s manipulátorem vám dobře není. Tak toto je úplně takový základní rozlišení, že v jeho přítomnosti se vám třeba nedobře dýchá nebo vůbec ty pocity jdou tím směrem, že najednou máte pocit, jak kdyby na vás padla mokrá deka. Hmm. Většinou po schůzce s manipulátorem odcházíte úplně bez energie. Jo? Jsou to takový ti energetičtí upíři, kteří sobě dolejí, nasají si, protože vy jste to dopustili. Často manipulátor zneužívá své pozice. Jo, stěžuje si, že je toho na něho hodně, jo, zase se snaží ve vás vzbudit třeba pocit viny, že se máte tak dobře, že vy si to můžete dovolit. Často přehání svoje zdravotní potíže nebo finanční potíže, existenční. Mnohdy se z vás třeba snaží udělat vrbu. Jo, to svoje klienty učím, že vaše uši nejsou odpadkový koš, jo, aby do nich kdekoliv vlastně jako nablil kde co všechno. Jo, a ten člověk, který manipuluje, tak už tím, že si uleví, na vás vlastně jako ty svoje starosti přehodí, vy jste to dopustili, protože jste tam nedali tu stopku, nedali jste tu hranici, tak tím pádem už jste toho součástí, už jste zmanipulovaní. A ta manipulace, když ji začnete vůbec registrovat, kde všude kolem nás je, tak to je první předpoklad tomu, že můžete hledat cesty, jak se jí bránit. Takže prvním předpokladem vlastně kontramanipulace je rozpoznat manipulaci obecně. Jo, v politice, v náboženství, v médiích, v tom, co se kolem nás děje. A já se můžu svobodně rozhodnout, kdy se nechám zmanipulovat a ráda, kdy sama manipuluju a jsem za to třeba placena, že jo, seminář, koučování, mentoring, tak to je placená manipulace. Jo, já jsem placená za to, abych ty lidi dovedla někam, kam nejsou schopni dojít, jo, nebo to neumí a ještě vlastně jako za to kouči, lektorovi zaplatí, nebo tomu výživovému poradci, nebo trenérovi v posilovně, prostě protože tam nejsou schopni dojít sami. A to je ta manipulace pozitivní, protože to jde směrem manipulovaného. Kdy on si ten směr určuje, určuje si tempo i si sám za to jako odvádí nějakou energii. Jo, platí si za to, investuje do toho svůj čas.
Výborně, takže já jsem profesionální manipulátor.
Úplně,
jsem
právě. To
super.
Můžeme si podat ruce.
Vy říkáte, že toho manipulátora poznáme podle toho, že nám s ním není dobře, ale přece je spousta příkladů lidí, hodně v partnerských stazích tohle funguje, kdy ten člověk, co je manipulovaný, od toho manipulátora nedokáže odejít. Mm-hmm. Jak je to možný?
Protože je třeba v té závislosti. A nemusí to být závislost jenom nějaká existenční, může to být závislost citová. Jo, nebo si tam dává berličky, teďka zrovna jsem měla coaching s klientem, který řekl, nemůžu od ní odejít, protože by tím trpěly naše děti. A já jsem se ptala, a jak víte, že děti netrpí tím, že neodejdete? Aha. Jo, to znamená vlastně jako kladení těch otázek, kdy ten klient se sám, nebo ten člověk se sám přesvědčuje o tom, že musí být ta oběť, aby... Jo, a děti mu v 18 řeknou, táto, ale nikdo to po tobě nechtěl. My vidíme, že se hádáte, že žijete v napětí, že to je nekompatibilní, že by nám mnohem líp bylo prostě, kdyby jsme žili třeba ve střídavý péči, nebo u jednoho, nebo u druhého, ale nebyli by tady prostě jako ty napnelizmy, kdyby jsme se báli prostě jako jít k obědu, kdy to zase bouchne. Jo, takže mnohdy ty lidi hledají nějaké zástupné důvody a to už je zase třeba sebe manipulace. Hmm.
To je těžký téma.
Je to těžký téma. A na druhou stranu zase my z toho tu tíhu můžeme odnít tím, že kdykoliv se vám podaří s manipulátorem tam hodit nějaký vtip, odlehčit to, tak tam nemusí být opravdu jako ten tíživý poklop. Jo, takže žertovat, odlehčit to, udělat si srandu ze sebe. Nedoporučovala bych třeba v manipulaci ironii a sarkazmus, ale třeba troška sebeironie, to je takový jako dobrý okořenění. No tak co bys ode mě tak mohl čekat, jo? A už to je vlastně jako, že nehraju s ním tu hru, jo? A
zároveň vezmete mu náboje.
Jo, vezmu mu náboje z jeho střelné zbraně. Já třeba neoplácím, já se snažím řešit situaci. Jo, takový to oko za oko, zub za zub, tak to moc dobře nefunguje. To už potom slouží k takovému řetězení té manipulace. Takže já většinou buď to používám, že vyložím karty na stůl, říkám svoje pocity, jo, a potom čekám teda jako i nějaký stanovisko té protistrany.
To, že je složitý říkat veřejně nebo... veřejně svoje pocity, tak to asi víme, že není úplně jednoduchý pro nikoho. Ale stejně tak je pro spoustu lidí pořád těžký říkat ne na cokoliv. Jak je to možný, když je to přece, nebo měla by to být naše přirozenost, protože se tím chráníme. Proč tolik lidí s tím má takový problém?
Nikdo nás to neučil. Nikdo nás neučil říkat ne, naopak nás učili, nebo aspoň mě učili ve školce, ve škole, ve vztazích, abych vyhověla, abych nějakým způsobem respektovala, abych byla ta hodná holčička, abych půjčovala ty hračky, abych byla starší, moudřejší. Nikdo mě neřekl, když mu nebudeš chtít půjčit tu lopatičku, tak mu nepůjčuj. Že jo, tak to jsem se musela potom já naučit třeba při studiu emoční inteligence. A zároveň my se bojíme toho, že budeme odmítnuti, protože nás nikdo neučil, že je odmítán jenom náš požadavek, že nejsme odmítáni my jako osobnost. Protože já dneska ráno, když jsem tam věšela na tu kliku, tu tašku s těma koláčema, tak já jsem se vlastně taky bála odmítnutí. I když jsem včera tam zvonila vlastně na ten zvonek u toho souseda, tak jsem se taky bála toho odmítnutí, že jo? Tak jako, co si o mě pomyslí, prostě bláznivá ženská, tady sousedka u mě zvoní.
Vy jste řekla hrozně dobrou věc, že když někomu řeknete ne, tak to neznamená, že to říkáte celému tomu člověku, ale jenom tomu jednomu konkrétnímu požadavku třeba, dejme tomu. A já na to narážím strašně často teda ve svém životě.
Už jenom, když si to uvědomíte, že ten člověk neodmítá vás, ale odmítá vám zalívat kytky během vaší dovolené, tak je uvědomění si, že my si spoustu věcí bereme nesmírně osobně. Jo, všechno si takhle prostě jako vezmeme a už si to transformujeme podle nějakého svého vzorce, že jsme loser, že jsme špatný člověk, že nestojíme za nic a už to jde tím emočním směrem zase k těm energetickým ztrátám.
Můžu říct to ne nějak elegantně?
Můžu je říct laskavě.
Jak se to dělá?
Trénuje se to. Jo, to znamená, to ne, nemusí být agresivní, protože my máme pocit, že buď to musí být ano, anebo to musí být agresivní ne. To ne má mnoho poloh. Takže když vy říkáte laskavé ne, tak musí být vaše oči laskavé, musí tam být nějaká hranice, může tam být třeba teď ne. Teď ne, neznamená, že nikdy ne. Jo, to je třeba tý mámě. Jo, neznamená, že když ti teď nezavolám, že ti nikdy nezavolám. Jo, takže můžu tam dát třeba teď ne, nebo takovýmto způsobem ne, a musí být to sdělení v souladu. To verbální s tou neverbální složkou. To znamená hlas, poloha těla, jo, kdy tam nebudu šermovat prstem, kdy tam nebudu píchat do toho druhého tím ukazováčkem, nebude tam žádný agresivní nebo dehonestující gesto, ale zároveň tam bude vyjádření i toho, můžu zmínit třeba důvod pro to odmítnutí, jo, můžu to trošičku, nemusím to vysvětlovat prostě do nekonečna, já si můžu dovolit říct jenom ne. Jo, to i svoje klienty učím, že ne je celá věta. Tečka. Jo? Na druhou stranu, pokud chci tomu člověku podat nějaké vysvětlení, tak to můžu udělat a měly by to být nějaké jednoduché věty a měla by to být pravda. Nemlžit, nehalit to do nějakých opravdu jako dlouhých souvětí, do těch hedvábných papírů, přes který není vidět. Takže když si nemůžu dovolit říct pravdu, radši řeknu jenom ne. I s tím, že si ustojím, když ta druhá strana na mě bude tlačit, proč ne? Prostě ne.
Jste zmínila, že tady v tom smyslu nás trošku poškodila ta školní výchova. Že nás...
Neříkám poškodila, ale ovlivnila.
No, ovlivnila, dobře. Mělo by se k tomuhle nějak jinak přistupovat v tom školství? Měli by nás tam učit něco jiného?
Já bych se přimlouvala za práci s emocemi, s emoční inteligencí už od školkového věku a už se to děje. Myslím si, že třeba ve školkách, jako jsou Waldorfské nebo Montessori, tak tam se učí respektování jinakosti druhého člověka, učí se tam i mnoho jako vyjadřování toho emočního repertoáru a zároveň se tam učí i pro mě třeba zajímavé věci. To jsem si neuvědomila, než jsem školila třeba pedagogy z Montessori školek, že se třeba dětem nemá sahat do obličeje, ale má se je naučit, aby si utírali slzičky a hlavně třeba z nosu sami.
Takže takový to, když babička napleve na kapesník
a začala vám šudlat. Ale všichni jsme to zažili. Jo, to znamená takový to respektovat a být respektován, tak netlumím ty slzy, dovolit nechat vyplakat, nevím jak vy, ale já jsem byla vychovávána, že slzy jsou projev slabosti, takže moji rodiče a určitě i paní učitelky ve školce a potom ve škole, tak já jsem byla extrémně lítostivé dítě, tak se snažili vždycky jako ty slzy zatlačovat, jo, abych velmi rychle přestala brečet a já jsem je zatáhla, že jo, tak chtěla jsem se zavděčit, chtěla jsem těm, říká se jim primární autority, tady těm primárním autoritám, tak jsem chtěla vlastně jako se zalíbit, tak jsem to dělala. Ale potom přišel čas, kdy bylo potřeba ty slzy pustit a nešlo to. Byly kohoutky zarezlý. Takže už třeba od té školky, už od prvních nějakých sociálních vztahů, i na základní škole, ne až na druhém stupni, ale klidně i prostě jako v té první až páté třídě, tak bych ty děti vedla k projevování emocí a k respektování emocí druhého člověka, že on to má jinak. Jo, já vidím třeba ve třídě své dcery, že tam je chlapeček, který má jiný emoční svět a celá ta skupina ho může naučit se respektovat v té jeho jinakosti.
Vy mluvíte v souvislosti s uměním říkání ne, tak mluvíte o technice nechat hovno ležet. Co si pod tím mám představit?
Tak, že to je hovno, že smrdí, není vaše, nejste odpovědní za jeho uklízení, je to exkrement, který třeba ležel v žaludku někomu jinému a ten ho tam vypustil. A to, co my často děláme, je, že do toho začneme šťourat. Jo, kdo to tady položil, jo, kam až to smrdí, kdo je odpovědný za jeho uklízení, v horším případě se tím ještě pomatleme. Jo, je to nějaké sdělení nebo je to nějaká situace, která nám nepřísluší, je to vměšování, ale potom nositelem toho smradu jsme my sami. Takže když je to třeba nějaký opravdu jako bulvární seriál, jo, nebo je to něco, o čem se bavíme a bylo to třeba na titulcích Blesku, tak přestože o tom mluvíme v té negativní konotaci, tak už vlastně tím smrdíme. Jo, když tady budete mluvit o nějakém seriálu, že se na to nedíváte a že to je opravdu jako sračka, tak už se vlastně jako tím hovnem pomazáváte. A nechat to hovno ležet znamená, že tu nevoňavou hromádku překročím a odcházím, nevěnuju tomu pozornost a ani v myšlenkách. Jo, tomu se říká vlastně jako taková mentální disciplína, sebedisciplína, kdy toto je pro mě něco, co mě absolutně nezajímá. Ale potom samozřejmě jsou situace, kdy vy třeba berete plat za to, abyste tady ty exkrementy prostě jako likvidovali.
A nebo třeba to hovno.
Je vaše.
No to je taky jedna věc, ale může to být třeba nějaký váš kolega.
Počkej.
Teď nemyslím radar.
Jako, že je tam nastražil,
Ne, že to je on přímo.
Aha, že on je.
Mm-hmm. Jakože občas u takových lidí můžu mít pocit přesně, jak jste popisovala, že už jenom tím, že se s nima dám nějak jako do řeči, nějak se s nima engagenu, tak tím vlastně načichávám. Mm-hmm. A co když, nebo co mám dělat teda v situaci, kdy se tomu nemůžu vyhnout? Je to podobné, jako jsme se tady bavili o tom, když máte manipulátorskýho kolegu. Mm-hmm. Bude to tohle stejný?
No, já bych si zase z těch podvědomých automatických reakcí šla do těch vědomých, to znamená, uvědomila bych si, že to smrdí. Jo, smrdí to, není to pro mě příjemný pach, chci tím načichnout. Pokud ne, tak co můžu udělat? Můžu si vzít teda nějakou pláštěnku, jo, kde se to zastaví? Já bych to přirovnala teďka, ať nejsme úplně jako u takových fekálií, tak představte si třeba hospodu, ve které to smrdí. Jo, přepálený tuk, nebo tam bylo fakt jako, že dřív ještě na kouříno. Jo, a vy si můžete vybrat, jestli půjdete do téhle hospody, protože tam třeba výborně vaří, nebo je tam fajn personál, nebo je tam vaše parta, a nebo půjdete do hospody, která je vyvoněná. Jo, ale možná si to tam třeba tak neužijete. A dospělý chování je vlastně, že nesete následky svých činů. To znamená, pokud s tím kolegou strávím ten čas a vím, že je to smrad, tak pokud si nedám tu pláštěnku, nemám dostatek vnitřní sebedisciplíny, že si to sebou neodnesu domů, do ložnice, na lůžko a ještě se tomu budu věnovat v myšlenkách a ten smrad tam bude prostě třeba dlouho, ještě ho budu třeba přiživovat něčím svým, tak ta vnitřní sebedisciplína mi dává nějaký nástroje, kdy se proti tomu smradu můžu obrnit. Tady třeba mezi těma dveřma ten oblek můžu vyslíknout a domů odcházím prostě, aniž by mě to nějakým způsobem poznamenalo. Protože když si tohle představím, že třeba i občas přicházejí klienti a tam taky něco není úplně vonavého, tak já jsem se musela za ty léta své koučovací praxe naučit to, že s každým zavřením spisu klienta zavírám i jeho příběh. Mm-hmm. A otevírám ho zase znovu, až se na další schůzku chystám. Protože si nebudu ty příběhy sebou odnášet domů, do rodiny, kde si stoupám do jiný role. Jo, tam jsem partnerka, máma, pečovatelka, milenka, kuchařka, v horším případě. Jo, tam jsou zase jiný role. Ale nemůžu domů přicházet jako kouč. Nechci domů přicházet jako lektor. Nechci tam přicházet načichlá tím svým povoláním. A to jsou metody, které se dají naučit.
Mm-hmm. Já si můžu představit, že takový trénování, jak se to říkala, překračování hoven vlastně dneska můžeme dělat všichni denodenně v takových malých situacích, protože toho máme kolem sebe spoustu, že jo?
Dokonce i ve velkých. Překračujeme celé fekální vozy. Když si vezmete volby, které byly tady, tak to není...
Byl pořádný jump.
No, to nebyly úplně jako malé psí hromádky.
No, takže asi je to takový jako dobrý mentální trénink, ne? Jako na takový jako sebedisciplínu.
A stejně jako vaše železná koule, tak ta sebedisciplína, ta mentální, tak to je posilování vlastně jako těch neuronových synapsí. Mm-hmm. Protože ten mozek, on se chová poměrně úsporně, takže on jede po tom, co už se mu v minulosti osvědčilo. Takže když si Lucie tam půjde na nějaký strach jako zástupný důvod koupit na Zalando kabelku, tak ten mozek si příště nebude hledat novou cestičku, na strezně pomůže zhluboka si zadejchat. On si půjde zase koupit něco jiného, protože už to mu vlastně uspokojilo tu potřebu. Jo, už je tam vyšlapaná cestička. A když tu cestičku 10krát prošlapete, tak už se z toho stává cesta a prošlapání už se vám z toho stává betonová čtyřproudá dálnice. Jo, a tam už je těžký hledat nějakou cestičku prostě jako trním jinam.
Já si to budu muset odinstalovat asi.
To za Landu.
No a prosím vás, a tohle, ale jakkoliv je to úsměvné, tak toto je jako velmi dobrá cesta, protože ty nutkání budou přicházet, takže já třeba učím, že ze začátku, potom už můžeme přitvrdit, ale ze začátku je dobrý být připraven na nutkání a to odinstalovat si to, tak to může být první krok. Jo, když vy třeba vedete klienty ke štíhlejší postavě, tak jediný balíček bramburek, který nesežerete, je ten, který nekoupíte. Jo, to znamená nemít to doma. Vaším cílem není vystavit se tomu pokušení, ale vytvořit takovou situaci, aby k tomu pokušení vůbec nedocházelo. Já jsem si teďka vzpomněla na situaci, když jsem byla těhotná naposledy s dcerou, tak už mě bylo 40, už jsem byla stará matka a protože jsem to v předchozích těhotenstvích nezažila, to ještě nebyl internet, tak já jsem pořád chodila na ty servery, kde si tam ty matky vyměňovaly ty zkušenosti a tam jsou fakt jako, že ty hromádky, jo, tam většinou se nepíše nic dobrýho. A protože jsem věděla, že mě to škodí emočně a nebyla jsem schopná tam nelézt, protože jak jsem byla v tom hormonálním oblití, tak jsem pořád prostě jako tam bruzdala a sála jsem ty toxické informace, tak jsem poprosila svého ajťáka, ať mě to zablokuje. A to už potom pro mě byla jako ostuda, že bych šla někam do internetové kavárny se tam dívat, co si tam matky prostě jako na e-miminu píšou. Mm-hmm. Jo, takže udělala jsem vlastně jako nějaký ošetření toho, aby ta situace nevznikala. A potom ten mozek si začal hledat cestu, že jsem si třeba šla číst, nebo jsem si prostě jako šla na vycházku. A kdybych tu možnost měla, já bych u toho počítače seděla. Neměla jsem dostatek vnitřní disciplíny.
Mm-hmm. Já teď hodně myslím na takový to, co zrovna nás dva třeba dokáže vytočit z pravidla do byla, jsou komentáře na Facebooku.
Protože čtete.
Tam bych no protože je to naše práce vlastně, jo. Jakože já se snažím do toho moc jako nezabředávat, když už vím, že tam toho hnoje hodně, tak to pro mě není důležitý.
Okay.
Ale a to samozřejmě... já se zase porejpu.
No ty jo, ta sebe bere gumáky a jde do toho přímo. Ale tak mě zajímá samozřejmě, co na to, když my nějak komunikujeme s našima studentama, ale nebo i potenciálníma studentama, tak mě samozřejmě zajímá, co na to... Promiň, co na to říkají, ale víš, třeba tohle mě vůbec nevytočilo, jak jsi mě jako opravil, ale co mě fakt jako vytočí, až kolikrát je mi to vlastně, jako vlastně jsem na sebe naštvaná, když konkrétní příklad, teď jsme třeba dávali ven informace o tom, že všichni naši trenéři jsou očkovaní a že jsme zjistili, že 90% našich studentů je taky očkovaných, takže děkujeme, že se všichni chovají zodpovědně a že se tam můžou všichni cítit dobře. Takovýhle úplně jednoduchý vězení to mělo být. Samozřejmě ani jsem nebyla překvapená, že se tam seběhla prostě partička antivaxerů, který stejně do toho gymu nikdy nepřijdou. Mm-hmm. Já se s nimi pravděpodobně ani nepotkám, protože je to úplně jiná sociální bublina. Ale stejně mě to dokáže tak strašně vytočit, jako vyždímat to ze mě tak strašně silný emoce, že mě to štve prostě. Jak je to možný, že nás prostě vytáčí věci, které nám můžou být úplně jedno?
Nemůžou vám být úplně jedno, když se vás to dotýká. Jo, takže hráb mě to tam pro.
Díky moc, že jste nás doposlouchali až sem a zbytek tohohle podcastu si můžete pustit na piky.cz.
A to byste skutečně měli, protože tam odpovíme na věčnou otázku, jak je možný, že nás vytáčejí věci, které by nám ale jinak měly být úplně ukradený.
A taky odpovíme na věčnou otázku, proč Lucie potřebuje na individuální konzultaci.
No, nebo spíš jestli, já myslím, že nepotřebuje, ale dozvíte se tam, jak si vylepšit sebekontrolu, což se vám určitě bude hodit kor, jestli máte podcast s drzým kolegou.
Nebo proč bychom měli děkovat za to, že máme emoce.
Jak dávat negativní zpětnou vazbu, a to nejen v práci, ale i třeba v podcastu.
To se vám hodí, pokud pracujete s Lucí. Taky o čem je pozitivní inteligence.
Co si najít pozitivního na tom, když vám ukradnou peněženku se všema papírama.
Hladina alfa, co to je, proč je to takový buzzword a jak s tím nakládat.
Že i vyzenovaný člověk se dokáže pořádně nasrat a taky, že sám život nám přináší spoustu emocionálního tréninku a jak ho využít.
Odebírejte nás na piky.cz. Za 123 Kč měsíčně dostanete každou epizodu podcastu dřív a podcasty s hostem dostanete v plný palbě.
My vám všem moc děkujeme za podporu. Prokliknete se tam i v popisu podcastu a to je asi tak všechno, co vím o dnešním díle.
Tak jo, díky moc za podporu, ahoj.
Ahoj.